sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Za kraj ove godine gost nam je čovek koji na početku ovog fudbalskog šampionata mnogi nisu videli na poziciji gde se sada nalazi. A on je jesenji šampion, predvodio je crno-bele do jesenje titule i sve to zasladio pobedom u večitom derbiju u poslednjem kolu. Naravno, verujem da znate da je moj gost Igor Dulje, trener fudbalskog kluba Partizan. Igore, pre svega čestitke na jesenjoj tituli, mada si ti rekao da ti jesenja titula ne znači nešto mnogo.
Hvala na čestitkama i hvala na pozivu. Pa ja sam rekao da ta jesenja titula ništa ne znači, jer opet uvek se gleda krajnji cilj, ko će prvi da prođe. Naravno da je ova pozitivna stvar kada završite na prvom mestu na kraju godine, međutim opet se gleda taj drugi deo. Bilo je turbulentno, mnogo teško je bilo na početku, posebno kada smo ispali iz Evrope, međutim ja sam se vodio jednom logikom da svaka utakmica naredna je najvažnija. Nisam nikada gledao šta će biti posle, nego od utakmice do utakmice tako smo živjeli, tako smo trenirali i tako smo igrali.
Da. Bilo je teško i u trenutku kada si preuzeo Partizan, to je bilo par dana pred večiti derbi.
Tačnije, tri dana pred večiti derbi, sve se brzo izdešavalo, tako da mnogo težak period u najnezgodnijem trenutku da se prihvati Partizan, međutim bilo je veoma teško okrenuti leđa kada su mnogi okrenuli i prihvatio sam se toga jer Partizan mi je mnogo pružio u životu, jednostavno osjećao sam da na neki način moram da pokušam da pomognem Partizanu. Bilo je teško, bilo je dosta loših rezultata, međutim nisam...
Znam da je bilo tada i onih povika iz tribina i svašta, bilo malo prvi malo navijača i kad završi Partizan na četvrtom mestu nekako...
Pa, znate kako, posle kada je Partizan ispao iz Evrope, ostalo još što ispali smo iz kupa, ostalo je domaće prvenstvo, znate kakva je situacija u klubu, navijači ne dolaze, još kada se dogode loši rezultati i loše igre, naravno da nikome nije bilo interesantno više da gleda Partizan, tako da svi su jedva čekali da se ta sezona završi, da se podvuče crta i da se vidi šta će da se kasnije uraditi kada je Partizan u pitanju.
Ali baš me zanima, više puta sam tako razgovarao s navijačima Partizana i nekako kad je Partizan je imao ono dobre rezultate sve do onog šerifa, čini mi se da je taj šerif onako prelomio prošle godine sezonu, nekako deluje mi, a sad ti me ispravi ako grešim, da Partizan je odustao od borbe za drugo mesto koje je prošla sezona ipak donosila ono za što su se borili svih prethodnih sezona, jer je to bila što je donosila šampionska titula, to su kvalifikacije za Ligu šampiona. Nekako prelako mi je delovalo da je Partizan odustao od toga.
Pa ne mogu da kažem da je Partizan odustao, jednostavno dogodili su se neki porazi koji su retki, za koje niste mogli da pretpostavite da može to da se dogodi. Mladost, Gat, Javor, Kragovac, posle kada sam ja preuzeo, Kolubara, Sudulica i da smo osvojili bodove u tim utakmicama, Partizan bi sigurno bio drugi. Tako da je bilo mnogo teško, posebno videti Partizan da se nalazi na toj poziciji. Jednostavno ta godina je bila za nezaborav, otišla je, završilo se to i posle toga je već počelo da bude još teže. Šta je činiti, šta raditi, da li treba trener da ostane, da li trebam da podnesem.
Je bilo tada razgovore sa upravom?
Pa znate kako, u svakom slučaju ja sam to mnogo puta ponovio, pa veliki klubovi kao što je Partizan i drugi klubovi, oni uvijek moraju da budu spremni za sve solucije, da li će trener da odustane, da li će trener možda dobiti neku ponudu, da li će trener dobiti otkaz i naravno da klub uvijek mora da bude spreman. Pričali smo na tu temu, ja sam čekao razgovor sa njima i imao sam neke svoje uslove, a to su ako hoćemo da da napravimo nešto novo, da moramo da znamo u kom pravcu idemo. Znači možemo mi da u okviru jedne ideje da se suprotstavljamo, ali da bude to jedna ideja. Znači ne da bude ja hoću levo, vi desno, znači nađemo jedan pravac i u tom pravcu možemo da vidimo na koji način može da se pomogne Partizanu.
Kada je počela i ova sezona i kada su krenula pre svega evropska takmičenja, mnogi su omalovažavali ovaj tim Partizana, govoreći gde su našli ova pojačanja, da ovi momci ne mogu ništa. Jedino na kraju se ispostavilo da je Partizan ostvario jedinu pobedu u Evropi ove sezone, ali dobro, ajde to da ne gledamo ko je s kim igrao. Onaj poraz od Nordsjelanda, mislim, da li ti je to možda nešto najteže, ono, u trenerskoj sigurno karijeri?
Ne,
ovako?
U trenerskoj sigurno. I moramo da imamo u vidu da je Partizan i ranije gubio sa 5-0 i neki naši klubovi isto u Evropi, ali opet kada je Partizan u pitanju, naravno da je to visok poraz, mogle čak i da bude više. Međutim, ljudi moraju da shvate jednu stvar kada kažete Danci, mi smo mnogo podigli sebe, a druge smo podcenili i to nam se uvek obije o glavu. Nismo realni, ne vidimo da evropski fudbal je mnogo napredovao, a mi i dalje na neki način stagniramo i dalje mislimo da smo za velika dela dok ne dođu ekipe kao što su Danci da nam pokažu gde nam je mesto. Naravno to se dogodilo u trenutku dok se još tim polako formirao, nije se uigrao, čekali smo još neka pojačanja. I moramo da znamo da ti Danci...
Povedli su posle Ludogorec.
Ludogorec, ne znam ja koliko je bilo, 6-1, 7-1, Fenerbahče isto primio 6, znači to nije slučajno. Da se radi o ekipi koja nema veliko ime, međutim oni imaju jedan sistem kojeg se drže, a to je da afirmišu mlade igrače, traže mlade igrače, imaju... a svoju akademiju gde odlično rade. Imao sam priliku da pričam sa njihovim trenerom koji je izuzetno mlad i rekao je, pitao sam ga kako funkcionišete, gde nalazite igrače, on je rekao ako nemaš stabilnost i sistem, nema šta da tražiš.
Da. Kako Igor Duljak, koje je jedno veliko ime, koje je čovjek koji u karijeri, u svojoj fudbalskoj navikao na pobede, na dobre rezultate, na titule, na igrao si u velikim klubovima koji su uvijek se borili za titulu i vrhunske rezultate, kad dođeš u takvu situaciju, završi se onako sezona tim porazima, pa krene ovaj nocijelan, šta se tebi sve tu lomilo u glavi, kako je?
Pa znate kako, ja sam u principu, moj karakter je da se nikad ne predajem. Ja sam znao šta želim, znao sam koji profil igrača sam birao i znao sam da pre ili kasnije rad mora da se isplati. Naravno, da li će biti vremena da ja to pokažem, to je već bilo pitanje. Krenulo je prvenstvo, znate, u prva 4 kola, 3 gostovanja, to je obično gde u posljednje vreme se to i događa, da Partizan u tim utakmicama već je u nekom bodovnom minusu u odnosu na večitog rivala. Tako da verujem da i mnogi u klubu i mnogi navijači i sportska javnost su mislili da ćemo i ove godine već u prvih 4 kola biti u velikom zaostatku za Crvenom zvezdom. Ja sam samo rekao mojim igračima da moramo da ćutimo i da radimo. To je jedino u ovom trenutku što treba da radimo, da ne gledamo druge, da gledamo sebe. I to je jedini i ispravan put.
Da. Iz svega toga nekako čini mi se da baš iz tih poraza, iz tih teških situacija stvorila se neko zajedništvo i neka zajednička, u stvari, Partizan postoje nekako ratnička ekipa, ako moj onako utisak sa strane, bukvalno onako kakav si ti bio igrač. I da su baš iz toga izašli ovi rezultati.
To je jedan segment, međutim opet mi igramo onako kako treniramo kako igramo. Onaj ko se razume u neke detalje vidi se da možda nije lepo da ja pričam o tome, bolje da pričaju kolege o tome, ali Partizan na neki način igra dopadljiv fudbal. Mm-hmm. Jer birali smo kvalitetne igrače koji umeju da igraju fudbal i sada vi kada pogledate, kada u jednom timu imate Saldanju, Zahida, Natka, Severina, Aldo Kalulu, Belić koji je u odnosu na prošlu sezonu sada je postigao dosta golova, dosta asistencija, doveli smo Aranđela Stojkovića koji ume da igra fudbal, da izlazi iz pritiska, da rešava veoma lako probleme jedan na jedan, afirmisao se Ilić, Marković, odlični golman Jovanović, tako da smo iz utakmice u utakmicu pronalazili sebe i sav taj rad koji je prethodni rad je polako počeo da daje rezultate.
Da. Bili su mi ovde, da kažem, zvezdaši, pa mi je Vukašin Jovanović rekao kad je njegov prezimenjak došao u Partizan, da je Partizan dobio fantastičnog golmana i da će to on biti najveća prepreka Zvezdi. Videli smo na onom derbiju da je bio potpuno u pravu, iako je to rekao pre, čini mi se, pre početka šampionata. I bio je Boško Đurovski prošle nedelje i naglasio je da za razliku od Zvezde, Partizan ima vođu na terenu, da je to Natko.
Natko je dugo godina u Partizanu, upoznao je sistem kako ovdje sve funkcioniše. Neko ko je bio kapiten svoje zemlje, taj podatak pokazuje da ima karakter, da ima, kako se to kaže, leadership i on je to preneo i na Partizan. Ono što je bilo meni mnogo važno, a to je da pokušam da okupim igrače koji su iskreni partizanovci, koji osjećaju klub i ne samo to, koji mogu da pomognu ekipi. To je Nikolić kojeg sam tražio da dođe u Partizan, iako su mnogi sumnjali da neću moći sa njim da izađem na kraj. Međutim, kada se podvuče crta, mnogo doprineo Partizanu, nameštao je golove, postizao je golove, ulazio je u igru, uklizavao je, borio se, Ščekić je isto veoma važan faktor i što se tiče treninga i što se tiče edukacije mladih igrača koji su u Partizanu, svako na svoj način ima svoju ulogu. Tako da Natko je jedan od lidera, međutim vidjeli ste da ekipa funkcioniše kao jedna cjelina, to je jedna jedinka. Razmišljamo svi na jedan način pozitivno i držimo se svi zajedno zato što je to jedan od načina da dođemo do onoga što mi želimo.
Kad sam pričao ovde sa da kažem ljudima s druge strane Topčičarskog brda, utisak je da stranci u Crvenoj zvezdi nisu nekako došli do tog zvezdaštva, što bi rekao, dok kod Partizana, stranci koji igraju Partizanu, čini mi se da su se, evo videli smo to i u košarkaškom klubu i u fudbalskom, da su nekako zavoleli Partizan bukvalno kao da su ovde odrasli uz ovo. Kako ste to postigli sa ovim strancima?
Pa prvo što, pre nego što su oni došli u Partizan, ja sam pričao sa njima. Znači, želeo sam da pričam sa njima. Neko je došao direktno u Beograd da se upoznamo, da pričamo. Kada je Saldanja u pitanju, preko telefona uvek morate da znate o kakvim osobama se radi, da znate da li ima familiju, kakvo je okruženje, da li je problematičan u klubu. Znači, skupljate sve informacije, to je mnogo, mnogo važno pre nego što se odlučite za nekoga da dovedete. Tako da ja sam želeo igrače koji su mladi, gde su gladni uspeha, gde su željni da napreduju i da preko Partizana naprave jedan korak više. Tako da veoma je važno imati iskren i otvoren razgovor sa igračima. Igrača nikada ne smete da lažete i ako mu nešto obećate morate to da ispunite ili nemojte da obećavate ništa. Tako da taj jedan iskren odnos sa igračima je pomogao da dođe do neke konekcije između trenera i igrača ili, kako vi kažete, između stranaca i domaćih igrača. Jer mi smo prepoznatljivi po tome da kogod dođe u naš klub, To se tiče također i Crvene zvezde i svih drugih naših klubova, da mi svakog stranca prihvatimo kao najrođenijeg.
Da. Verujem da vam je srce puno zbog rezultata i jesenje titule i svih tih uspeha vaših igrača, ali nekako meni kao zaljubljeniku u fudbal, najveći uspeh je kada promovišete mladog igrača u reprezentativca. Mislim da nam je svima to i cilj, trebalo da bude neki cilj, osim, da kažem, tih klubskih rezultata. Mladog Ilića ste pustili da dobio je šansu kod vas, uz greške sve izdržali ste ga, istrpeli, nešto slično kao što radio Dejan Stanković sa Erakovićem, i sada ste dobili smo reprezentativca. Koliko mi je srce puno kada tako, da kažem, jednog talenta izbrusite i da postane A reprezentativac?
Prvo, tu ima dosta faktora. On je talentovan igrač i ima veliki potencijal. On mora još mnogo da radi, ima prostora za napredak. Naravno da je tu, ima jedna moja mala je uloga tu, opet veliku ulogu igraju ljudi koji su oko njega, to su njegovi saigrači, također stručni štab, uvek pričamo sa njim, oni su mladi momci, kad kažem oni, mislim i na njega i na drugi igrače koji su došli iz omladinske škole, sa njima morate biti strpljivi. Naravno da Partizan, javnost i navijači nemaju vremena nekoga da čekaju, i ja njemu svaki dan pričam, kritikujem ga, i kad god ga kritikujem, ja mu kažem to je dobronamerna kritika. Onog trenutka kada ti se više ne budem obraćao, znaj da je to loše po tebe. Da. Tako da, naravno, svi mi grešimo, i iskusni igrači, također i mladi, ali stari igrači mu daju podršku, tako da je on kroz utakmice polako ulazio u formu, ulazio u ritam, i naravno da kroz ove rezultate, kada ste tu gdje se nalazite, dobijete poziv prvo za mladu reprezentaciju, pa vas selektor nagradi, da osjetite kakva je atmosfera, da vidite kako je tamo, pa se opet vratite za mladu, i to je pravilan put, da prvo osjeti kakva je atmosfera, da vidi na kom nivou ja tim, jer opet za reprezentaciju igraju igrači koji dolaze iz najvećih klubova u Evropi.
Da. Čestitke naravno na tome, i rekli ste sami, kad razgovarate s igračima, ne možete da ih lažete i da im obećavate, i sve što im obećate želite da ispunite. Međutim, nekad nije sve do vas. U klubu ne funkcioniše samo trener i igrači, već i uprava. Da li je igračima ispunjeno sve što je obećano?
Znate kako, igrači kada imaju neki problem, ja sam pokušao to na jedan način da rešim. Vi prvo, svako treba da se bavi svojim delom posla. Trener da trenira, igrači da igraju. Ako je problem, svuda se kasni. Mislim da čak i u Turskoj se kasni što se tiče plata. Svako ima neki svoj problem, imate agente, i kada, čime se bave vaši agenti. Znači, ako ste sa njima potpisali ugovor, išli ste u klub sa njim, znači neka agenti rešavaju neke vaše probleme. Međutim, neki put se stvori takva slika da neko može da na neku informaciju, ako mogu tako da kažem, poturi mojim igračima da Duljajevi igrači koji su došli primaju platu, drugi ne. To je, može bude zlonamerno, i ta atmosfera može da se naruši u slučionici. I ja sam morao da reagujem tako što sam rekao da ovdje su svi igrači Partizana. Znači, vi niste moje vlasništvo, ja sam vama trener, i ako mislite da sam ja ovdje samo za neke, za druge nisam, nije to tačno. A znate kakvi su igrači? To što njima pričate u slučionici je jedno, ali opet sasvim je drugačije kada izađete u javnost i kažete da ako postoje neka dugovanja, da se igračima isplati to što im se duguje. Tako da ja sam na taj način igračima mojima rekao da obećao sam da ću posle utakmice to da kažem, da ja stojim ispred vas, da stojim iza vas i da ću na svaki način zaštititi svoje igrače i svoju slačionicu.
Kako im je odnos sa upravom?
Ne, ja pričam sa ljudima, to nije problem. Znate kako, družba, družba, služba, služba. Prvo, niko nije iznad kluba i ja znam da mnogo puta ja iskačem iz okvira moga posla. Međutim, generalni direktor je uticao da svi ovi igrači koji su došli u Partizan, da dođu u Partizan. Znači, nisam ja vadio novac iz svog džepa da bi neko došao, ali imao sam podršku u tom kontekstu. Naravno, veoma je teško kada ispadnete Evrope, nemate financije, a vi ste računali na to, osjećate neku odgovornost i veoma je teško nekada funkcionisati ako nemate budžet. Onda smo se vodili tom logikom da tražimo igrače koji nisu skupi, a koji mogu na neki način da donesu profit Partizanu. Ok, Saldanja je plaćen koliko je plaćen, ali opet imate Severinu koji je došao bez obeštećenja, Zahid bez obeštećenja, Nikolić bez obeštećenja, Ščekić bez obeštećenja, Aranđel Stojković, da ne iznosim, isto imao je po ugovoru u TSC-u koliko je njegovo obeštećenje. Aca Jovanović je plaćen, tu je odrađen veliki posao i klub je tu napravio odličan posao kada se tiče golmana, jer to, iskreno da budem, nije moja nadležnost i ne razumem se u kvalitete golmana. Tako da, naravno da imamo komunikaciju i naravno da...
Zato što se u nekim izjavama vašim posle utakmica delovalo je da tu pršti na sve strane, da nekako da ste vi s jedne, oni s druge.
Znate kako, ja kada nešto kažem, to nije u klubu, nisu samo dva ili tri čoveka. Postoje tu više ljudi. Znate kako, možda ja mojim načinom nekome smetam. Ovaj prelazni rok je urađen preko poznanstva moga prijatelja Darije Srne, znači bez ikakvih mojih, da kažem, nekog ličnog interesa, bez posrednika. Ja sve što radim, radim u interesu Partizana. Znači, kogod predloži dobog igrača, mene ne interesuje komu je menadžer, koga dovodi, ako je on za Partizan, ja dajem zeleno svetlo. Ja sam neko ko ne voli nepravdu, ne trpim nepravdu i možda postoji sigurno neko u klubu gdje možda se nekome ne sviđa kad ja izgubim ili Partizan izgubi sa 5-0 i nekomu daje sebi za pravo da kaže da su nas anonimusi sa sela dobili sa 5-0. Mislim da ako neko ima nešto da mi kaže, može da dođe da priča sa mnom, a ne da širi priče među igračima i da se prilazi nezadovoljnim igračima, da se pravi loša atmosfera, jer to su mnogo, mnogo opasne stvari. Tako da i Partizan kada je gubio pre sa 5-0, te stvari su se rešavale između ljudi, između trenera i rukovodstva. To se nije prenosilo preko igrača, aha, što nisi igrao, kako trener radi, ispitujete igrače koji su nezadovoljni i time stvarate lošu atmosferu.
Deluje mi iz ove priče da se više plašite protivnika u Partizanu nego van Partizana.
Pa ne, sada, mislim, znate kako, ja se ne bavim drugim stvarima, ja se ne bavim našim protivnicima, jednostavno želim da moje svačionici, mojim igračima, niko ne prilazi, da imamo mi svoj mir za rad, da ljudi u klubu obezbede uslove za rad i to je to. Tako da ovo nije moj privatan klub, Partizan je meni mnogo dao, Partizan je mene stvorio, ja, vidite, ja uvijek pišem Partizan, ja ne pričam o imenima, tako da Partizan je postojao pre mene, postoji i postojeće.
Jeste shvatili kao šalu juče ono gospodina Vučevića kad je rekao da su još imali i što bi rekao Igor Mleka.
A svako shvata to na svoj način. Ja poštujem
Mislim da se ogledamo, gospodin Vučić je stvarno veliki partizanovac, tu nema...
Ne, tu ne možemo da sporimo da li da jeste veliki partizanovac, to, tu nema dileme. Tako da ja sam ovaj, prihvatam uvijek sve što je dobronamerno i kada je neka kritika, ja je prihvatam ako je naravno dobronamerno, tako da nisam dao značaj tome što je rekao da. Gospodin Vučić.
Ali mene je zaintrigirala na primjer jedna izjava, rekli ste... pružaju mi povrenje, a pregovaraju sa petoricom trenera. Ali sada ovako, kada smo vi i ja, mislim ja kad sam pre ovog našeg razgovora razmišljao, pa evo i sad, posle ovog vaše izjave, ja ne vidim zašto bi vi trebalo njima da zamerite, što rekli ste sami, uvek treba da budu spremni, da Partizan je zapao jednu krizu rezultata, ne da bože da izgubio derbiju, verovatno bi bila mnogo teška situacija, i kad bi bila izgubljena jesenja titula, sami ste rekli da treba budu spremni.
Naravno, to je legitimno pravo, ali imamo primer kada je, nadam se da mi Crvena zvezda neće zameriti, sve je u redu i Crvena zvezda je smenila Bahara i već odmah je nađena zamena. Ja verujem da su oni ranije, što je normalno, pregovarali, tako da ja kad kažem ljudi iz kluba, postoje tu neki ljudi koji su možda tamo četvrti, peti ili šesti, koji sebi daju za pravo da na neki način se nekome dodvore, da oni u svoje ime zovu neke trenere, pitaju moje kolege, tako je bilo i sa Gordonom Petrićem, da neću spominjeni ime, neko koji je bio njegov prijatelj da zove, mislim da je to mnogo prvo ružno, to je mnogo ružno. I ja se smejem, smeškam se, ali uvek volim da igram otvorni karata.
Da, ja znam da ste vi odmah pozvali Gordona Petrića kada ste ga zamijenili.
Tako je, ja sam odmah Gordona pozvao, jer pitao sam Gordana, mene su pozvali, zato što ja Gordana prvo izuzetno cenim i poštujem. I još dok je Lazetić bio u Teleoptiku, kada me neko pozvao da preuzmem Teleoptik, ja sam rekao nema šanse da uopšte pričamo na tu temu dok klub ima trenera. Znači, to ne dolazi u obzir. Zašto? Zato što sutra će isto tako ću ja doći, neko će pričati. Tako da, to je normalna pojava. Trener uvek treba bude spreman da ima kofer pored sebe, spakovan, to je normalna pojava. Međutim, ako se poznajemo, ako smo ljudi, treba reći, to je tako, ja sam i sam svestan da kada su loši rezultati ne treba meni niko ništa da kaže. Tako da u principu...
Šta se desilo s Partizanom u ovom periodu? Posle ove reprezentativne pauze, ova 3-4 loša rezultata?
Znate
splet
kako,
okolnosti ili...
Pa nije splet okolnosti, jednostavno dešavaju se takve utakmice, jer prvo moramo da imamo u glavi da odjednom od četvrtog, petog mesta kako su predviđali, sad odjednom Partizan 13 utakmica bez poraza, očekuju da mi dobijemo sve utakmice. Znate kako, vi imate klubove koji isto igraju odličan fudbal i taj Radnički Niš nas je pobedio, zaslužena pobjeda TSC, zaslužen bod Radničkog iz Kragujevca, tako da to je normalno, nemoguće je pobediti sve utakmice, koliko smo mi takođe utakmica u poslednjem trenutku meča dobili, osvajali bodove, tako da ovaj, to je normalno, imate neki put pad forme, što je i normalno, neki put igrate dobro, međutim niste osvojili bodove ili obrnuto, igrate loše, osvajate bodove, tako da zavisi iz kog ugla se gledate.
Ako kažete da upravi imate onako, neki su za vas podržavaju, ne kažem za vas, neki možda ne, kada je, čini mi se, kad su navijači u pitanju, bar u ovom trenutku, su svi uz vas, ne znam da li je baš tako bilo od samog starta, ali da su u ovom trenutku, da Igor Duljaj, kao što je bio nekad ljubimac navijača Partizana kao fudbaler, da i sada ima punu podršku svih navijača i onih koji dolaze na tribine i onih koji ne dolaze.
Navijače Partizana i uopšte ljubitelje fudbala u Srbiji generalno ne možete da prevarite. Svako od njih može da prepozna da li neko iskreno radi ili ne. Ono što je važno, oni su prepoznali da igrači Partizana i fokus mora da bude na njima. Oni su ti koji su naterali da navijači dolaze da ih bodre. Istok, zapad i nenormalan, ogroman broj navijača kada igramo na gostujućem terenu. Novi Sad, već sam pričao, 15.000, jer oni su videli igrače da se bore, videli su igrače da imaju želju, tako da ja ne mogu njih, da bilo koga ja nateram da neko dolazi na stadion. Igrači, oni su ti koji su svojim igrama, svojim ponašanjem, svojim zalaganjem naterali da stadion bude puniji nego što je bio u prethodnom periodu. Navešću jedan primjer. U početku, kada sam došao u Partizan, pred svaku utakmicu dobijate karte, karte stoje na stolu za vreme večere.
Niko ne zove.
Ja pogledam, mene duša zabola kada sam video da karte i dalje ostaju, da je niko nije uzeo. Znači, niko nikog ne zove da za karte da gleda utakmicu, kao što je slučaj sa košarkom. U ovom trenutku, sada kada igramo i te domaće utakmice, svi zovu, traže karte, vidite, više nema nijedne karte na stolu, i to je, mislim, nešto najpozitivnije što je mene obradovalo. I uvek kada vidite taj osmeh na licima igrača Partizana, meni je srce puno kada vidim kako se oni raduju iskreno sa ljudima koji su došli da ih bodre. To je moja najveća pobjeda.
Kad pred ovaj večiti derbi, znam da ste u srcima, da kažem, ali da vas navijači Crvene zvezde jako poštuju. Nikad niste ništa rekao ružno o Crvenoj zvezdi, kao igrač ste uvijek bili pošten, i znam da su mnogi koji su nezadovoljni zvezdinom sezonom rekli, pa ako mora da nas pobedi neko, neka se pobedi Duljaj, otići će Bahar. Neću o tome da pričam, nego samo me interesuje da li mislite da će vam biti teže u nastavku šampionata zato što je došao gospodin Milović na klupu Crvene zvezde?
Svakako će biti mnogo, mnogo teže u svakom slučaju, i da je ostao Bahar i da nije Milović. Svi znamo da je napravio od Crvene zvezde, napravio velike rezultate. Osvajali su titule, igrali su Ligu šampiona, poznaje mentalitet, zna kako se radi u Srbiji, tako da taj proces upoznavanja će veoma brzo proći, tako da će naravno biti mnogo, mnogo teže. Ono što smo mi od prvog momenta pričali, a to je da mi želimo da se borimo. Želimo, cilj je da imamo evropsku kartu, a to znači da izborimo plasman za Evropu. To ne znači, mnogi me pitaju zašto ne kažeš da želiš da se boriš za titulu. Znači, samim time što sam rekao evropska karta, to može da znači ovako ili onako. Ono što je veoma važno, i time se vodim, da mi razmišljamo, i to sam tražio od igrača, nikakva obećanja, nikakve euforije, jednostavno idemo iz utakmice u utakmicu i šta nam Bog da.
Sad kad gledam, kad razmislim, bit će to neki lokalni derbi, gospodin Milović iz Aranđelovca, vi isto pole, tu negde, tu ste blizu, ili tako?
Pa ja sam inače rođen u Aranđelovcu, da, i živeo sam u Topoli, a mi smo, ono što se kaže, Šumadinci.
Da. Ono što sigurno sada na sve navijače Partizana, da kažem, brine, i onako uvek kad prođu sad ovi novogodišnji praznici, onda ko će doći, ko će otići. Rekli ste da ima velikih, da je gospodin Srna, vaš prijatelj, je bio ovde, gledao derbi, čini mi se da ste rekli da za Saldanju da ima ponuda, ako se ne vrame.
Ne, ponuda, zapisao je Saldanja. Aha. Zato što pričali smo još o Saldanji još davno, davno prije nego što je došao, naravno da on zna ko je Saldanja. Saldanja, Belić i Nedeljković iz Crvene zvezde. Jer Crvena zvezda je pre toga prodala levog beka koji je sada u Šahtjoru, igra gore, igra je Ligu šampiona, igra Evropu, tako da im je interesantno, naravno, uvek tržište iz ovog dela Evrope, i naravno da je on došao da da odgleda tu utakmicu, jer na kraju krajeva to mu je posao da vidi koju, da li ima igrača za, za Šahtjor, tako da imao je da vidi i u Partizanu i u Crvenoj zvezdi, tako da sam naveo ta tri imena za koja on smatra da i dalje treba da se prate.
Hoće li Partizan zadržati ovaj tim i po vama, gde bi mogla tu da se još pojača u Crnobeli? Ima li pre svega sredstava da se pojačaju?
Pa to je ono što sam pričao, ne ulaskom u Evropu na neki način, ja sam rekao, naravno da postoji tu moja odgovornost, što je Partizan u tom trenutku ostao bez neke finansijske stabilnosti. Ali veoma važno da nikada unapred ne planirate da ćete ući u Evropu i sad ulazimo u Evropu, imat ćemo. Ne, prvo treba da skočiš pa da kažeš hop. Tako da dolaskom ovih igrača se podigla cena igračima Partizana, posebno kada su u pitanju Saldanja, i ja znam pouzdano, ne mogu da kažem koji je klub u pitanju, i Partizan će imati oficijalne ponude već u januaru. I kada je on u pitanju, kada je u pitanju Severina, verujem i za Ilića, i za Belića, i za još neke igrače, i da to što je Partizan bio u minusu neulaskom u Evropu, sada može da bude u plusu, samo prodajom jednog igrača. I ostaje mogućnost za Evropu. Znači, da dobijete...
Da proda igrača, a da ostane u Partizanu da odigrate, ali tako sam?
Da imate igrače koga možete da prodate, da možete da zaradite, i imate mogućnost da i dalje se borite za mesto koje vodi u Evropu, tako da je to...
A možda je on tim u Partizana, pre svega, evo i mnogi tvrde da je bio čak, s obzirom da je nova ekipa, dosta novih i fudbalera, mladih, da je možda čak i bio plus što nisu igrali Evropu, jednostavno dosta vremena za treniranje, za odmaranje, za uigravanje, i da je to, da su ovi rezultati proistekli iz toga što to zajedništvo nije bilo dosta putovanja, tenzija, utakmica, nego jednostavno ekipa je radila jednim uobičajenim tokom, svake nedelje jedna utakmica i...
Pa ima plus i minus, uvek je plus, naravno kad igrate Evropu, tada ste na skeneru mnogih klubova, klub može više naravno da profitira, s druge strane da smo ušli u Evropu, onda bi bilo još pojačanja, tako da ne bi igrali bi na tri fronta i bi imali bi taj skvod od 25 igrača koji bi mogli da iznesu i Evropu i domaće prvenstvo i kup. Tako je, na primjer, i ostali klubovi. Crvena zvezda ima sasvim dovoljan broj igrača da igra i Ligu šampiona i domaće prvenstvo i kup, tako da smo mi ušli u Evropu, imali bi sredstava da dovedemo još neka pojačanja. U ovom trenutku ono što ja smatram, i to je jučer rekao generalni direktor, da su opticaju dva krila, po meni treba će nam zadnji vezni i još možda jedna pozicija mladog bonus igrača.
Da. Eto, nećemo o imenima, ali me interesuje, kada smo pričali sa ljudima iz Zvezde, oni su rekli da ne vide igrača u domaćem šampionatu za koji mogu da podignu kvalitet u Crvenoj zvezdi. Vi ste pokazali, na primjer, evo, sa Aranđelom Stojkovićem, da postoje igrači u domaćem šampionatu za Partizan. Da li postoje igrači koji sad su interesantni Partizanu, a da igraju u našoj ligi?
Pa igrač kojeg sam ja, kojeg poštujem, on je otišao u Rusiju, Čumić, koji je bio u Vojvodini. Imate mladog igrača u Lučanima, mislim da su ga, ne znam da li je prodat, 17 godina, sad mi mozak stao kako se preziva, dao je gol Crvenoj zvezdi, odličan igrač, 17 godina. Ima igrača i kod nas koji su u Partizanu. Imamo Baždara koji je neverovatan potencijal.
Ali nikako da ispliva. Ali
pričali smo, on i ja, dok te bubice iz glave ne izbaci, bit će veoma teško.
Da, ja sam se iznenadio pre... Skoro da je on nešto obeležio 100 utakmicu, tako, u Partizanu, ili ajde da kažem, možda sam tu, znam da je bila neka okrugla cifra, Ja kažem, kad čovjek dođe, momak dođe pred, dosta se o njemu pričalo, Barcelona, Real, koliko to na mladog čovjeka?
Mnogo utiče, posebno to okruženje oko tih mladih igrača iz najbolje namere dođu do toga da naprave samo štetu. Mi smo tako vaspitani da prvo nikad niko od nas nije mogao da dođe u situaciju da ucenjuje Partizan ili Crvenu zvezdu. To je bila čast da potpišeš za dva najveća kluba. To je bilo čast. Znači, nikada nisi postavio pitanje što se tiče finansija. Samo čekao igraš, poziv Partizana da dođeš da potpišeš ugovor, da treniraš sa njima i ti si bio presrećan. A već sada, kako kažu ovi drugi, druga vremena, to već mnogi i klubovi se nalaze u teškoj situaciji u kontekstu i verujem i u Crvenoj zvezdi i u Partizanu i u drugim klubovima, pre nego što se potpiše ugovor, dolaze roditelji, agenti, traže čak i da im se omogući da imaju minutažu, broj utakmica, no, moraju da idu na pripreme, moraju da imaju toliko para, toliko transfera i klub je u nekoj situaciji je nemoćan. A vi ako pristanete da ispunite uslove, doći će drugi, doći će treći, onda to gubi smisao.
Da, verujem da sada ste ovo sve pričali zbog Matije Malog Babovića koji je...
Popovića,
koji je jedan od najvećih evropskih talenata fudbalskih, ali koji nije potpisao ugovor sa Partizanom, tako.
Treba biti obazriv kada kažemo jedan od najvećih evropskih, ima mnogo i ja se uvek vodim primjerom, ja uvek kažem mladim igračima, pogledajte vaše drugare koji su u vašim godinama, koji su isto, imate pozitivne i negativne primere. Ne mogu svi da budu kao Vlahović, kao Jovetić, ali Jovetić je igrao u Partizanu. On je bio kapiten, on je sa 17 godina pravio razliku na terenu. Bonus pravilo iz najbolje namere napravilo je veliku, po meni veliku štetu. Zašto? Zato što vi u timu morate da imate negde oko 5-6 mladih igrača koji su bonus. Vi ne možete da imate samo jednog igrača i misliti da će on da trenira sve vreme i da odigra svaku utakmicu. Ostali stradaju. Oni bi sada imali minutažu u nekim drugim klubovima, osetili bi šta znači Superliga, tamo praviš razliku, vraćaš se nazad u Partizan ili u Crvenu zvezdu. I veoma je teško tražiti i rezultat i da ti mladi igrači igraju, jer je to veoma, veoma teško.
Da, pa generalno, ali opet mnogi su, teško nekad da bi u tim klubima uopšte ti mladi igrači dobili šansu. Partizan je poznat po toj Partizanovoj školi koja je godinama pravila igrače. Malo se u posljednjih godina, da kažem, i tu kod Partizana nema tih fudbalera koji da kažem takve produkcije kao što je nekad bilo.
Pa drugačije je sada nego što je bilo ranije. Neko će sada reći, evo ima trener prvog tima Partizana 6 igrača i verovatno on ne zna da radi, ne ume da radi sa njima, mi smo eto potpisali ugovore, poslali smo gore u prvi tim, ne zna da radi sa njima, tako da, znate kako, dres Partizana je mnogo težak. Da bi došao do prvog tima, moraš da budeš, da praviš veliku razliku u omladincima. Ako se, dobro se sećam, sada pričam iz svog primjera, kažu opet drugo vreme. Znate šta je bilo da dođete vi u ono vreme, treba budeš, tad je bio Ilijev, Arnaut, pre toga Saša Ilić, ja, bilo je dosta igrača iz omladinske škole i ne mogu svi da prođu. To je činjenica. ono što ja uvek ističem, ja nemam problem to da kažem i mnogi se ljute iz omladinske škole na mene, ja razumem u jednu ruku njih, ali ako vi potpišete svake godine, to je veoma lako da se proveri, ja svaki put kad pročitam neka vest, Partizanova deca, nova, svake godine se potpisuje po 4-5 igrača, svake godine. I onda vi u poslednjih ne znam koliko godina, ja bih baš voleo da mi neko da podatak koliko igrača je u poslednjih par godina potpisalo profesionalne ugovore i da vidimo gde su ta deca i koliko to košta Partizan. I mene može da napada kogod hoće. Ja razumem da se oni plaše da vam ne promakne neki Matija Popović ili neki, ja stvarno to razumem, ali izvinite, molim vas, potpišeš izveštaj o svakom igraču, zašto nekome daješ ugovor profesionalni, zašto nekome nećeš da daš ugovor? I lepo potpišeš i staneš iza toga. A ne, eto, imamo 5-6 igrača, trener ne zna da radi. Da li sam to u ovom slučaju ja, sutra će dođe neko drugi, onda će neko dati za sebi za pravo da je iz omladinske škole neko kritikuje Gordana Petrića. E, Gordan Petrić, pa to kad ja sam kao dete gledao Gordana Petrića, otišao je u Dundee United, učinio mnogo za Partizan, ili da neko da sebi za pravo da priča o Nemanji Matiću. Mislim, ja sam morao da kažem da to ne možemo mi da dozvolimo, da mi komentarišemo. Ja sebi za pravo ne mogu da komentarišem selektora koji je odveo reprezentaciju na svetsko prvenstvo, sada na evropsko. I da neko iz omladinske škole komentariše Gordana Petrića, koji je bio do juče trener prvog tima Partizana. Znači, svako mora da zna gde mu je mesto. Mm-hmm. Jednostavno to je tako.
Rekli ste da niko nije čestitao iz omladinske škole, to me isto pogodilo.
Kad kažem iz omladinske škole, mislio sam na gore, na rukovodstvo omladinske škole, meni su čestitali dosta kolega iz omladinske škole, treneri iz omladinske škole, ja, to su moje kolege u svakom slučaju, iz omladinske škole, naravno.
Mislim, meni, kad ja sada, tako kad neko, kad pričate, ja verujem da sad fudbal je postao veliki biznis, da tu puno interesa ima, da puno ljudi ima puno interesa, ali ja sad kada sam, na primjer, urednik u svojoj redakciji i da sad meni neko, na primjer, ako glavni urednik, pa urednik iz sportske, da ja s njim ne pričam ili da mi ne čestita ili da nemam komunikaciju, a ne da mi čestite neki novinar iz sportske, meni bi to bilo nelogično. Nekako mi je logično da vi budete šef svim trenerima u klubu.
Ne treba ja da budem šef nikome, jednostavno treba samo da radimo ono što je u interesu Partizana. Ne treba mi ni da se volimo, ali moramo da poštujemo Partizan. Tako da mene, iskreno da kažem, nit me je pogodilo. Ja više volim kad mi neko čestita iskreno, nego da mi neko čestita da to nije iskreno. Tako da ja nisam u toj meri sujetan da gledam ko mi je čestitao, ko nije, a onda neko prepisuje zasluge sebi što je tamo Ilić ili ne znam ko došao do prvog tima jer su oni verovali u njega ili ne znam ko. Nebitno ko je, važan je Partizan. Znači, to je suština. Nije važan Igor Duljaj ili ne znam ko je tamo, važan je Partizan. Znači, Partizan mora bude uvek iznad svakog pojedinca. Da. Ja na neki način, kažem, izlazim iz svog okvira, radim na svoju štetu, umjesto da se priča o igračima, o Partizanu, čak i na neki način da afirmišem sebe, ja pričam o nekim drugim stvarima, zato što je tako me Partizan vaspitao kada sam došao 90. godine. I tako ću se ponašam do kraja.
Da. Imam sad neka pitanja malo, ajde, da, koja nisu vezana baš ono za fudbalski klub, stvari jesu i za vas i za fudbalski klub. Rekli ste da, vidio sam vas na utakmici Partizana, da ste sedeli odmah blizu Željka Obradovića, ali rekli ste da niste imali hrabrosti bilo šta da ga pitate. Bili ste sa njim na ovoj promociji kalendara, da li ste razgovarali i o čemu i da li ima neki sad savjet koji vam je ovako dao na brzaka?
Znate kako, prvo sedeti na par metara od Željka Obradovića i to isto, ja sam se iskreno kažem, onako tresao sam se kad vidiš Željka Obradovića, ja to stvarno pričam od srca, Željko Obradović. 9 titula, ikona Partizana, to je neko ko je podigao armiju navijača, neko ko ima neverovatnu energiju i ide utakmica, šta sad, gdje da ga pitam, čeka da sam završio utakmica, kako da ga pitam, da li me zna ili me ne zna, sramota me, samo sam imao želju da ga upoznam. I to mi se ostvarilo pošto sam dobio poziv košarkaškog kluba da prisustvujem promociji kalendara. Otišao sam gore i imao sam veliko zadovoljstvo i velika mi je bila čast da popričam sa jednom veličinom, najvećim među najvećima, Željko Obradović. Tako, pričali smo o nekim stvarima, dao mi je savjet, tako ono što smo pričali, volio bih to da ostane između nas, ali dao mi je neke savete koje će mi sigurno pomoći, mnogo pomoći.
Da. Nekako kažu svi s kojima smo pričao ovdje, gotovo ljudi koji su sarađivali sa njim, da on, najveći njegov, da kažem, osim tog odnosa koji ima sa košarkašima, koji je bukvalno, da kažem, roditeljski, iako onako burno biče na njih na timeoutima, da svakog igrača učini 50 do 100% boljim.
Pa zato je Željko i najbolji. Zato je on i najbolji. Mislim, i jedan deo razgovora mogu da kažem, rekao mi je, čuva igrače, drži ih u kontekstu, ne daj, drži ih, ali oni opet su ti igrači koji igraju, čuvaj svlačionicu i to, mislim, to bi rekao svako, ali opet kad on to kaže, opet ima neku težinu, tako da bez obzira što je to, to su dva različita sporta, to je nevjerovatno na koji način on vodi utakmicu, svaka utakmica kao da mu je posljednja, to je nevjerovatno nešto.
Da, to je energija.
Sa velikom energijom i mislim, jednostavno ću reći Željko Obradović.
E sada, mnogi su koji to ne znaju, verovatno će se iznenaditi činjenicom da ste, kada ste postali trener, možda i najznačajniji savjet dobili opet od jednog košarkaškog trenera, ali ovog puta koji je, da kažem, legenda svih nas jer igra za reprezentaciju, ali ipak legenda Crvene zvezde, Saša Obradović.
Saša Obradović, da, on je igrao, to jest bio je trener u Donjecku. Ja sam tada otišao, međutim on se družio sa Srnom, taj posle smo se upoznali, posle smo nastavili to održavali smo kontakt, čak i u Beogradu, mnogo puta smo bili zajedno, to je prvo, mislim, opet reći za, to su sve veličine koje su, oni su donijeli mnogo našoj zemlji, mnogo puta smo se radovali, bili su ono, svetski prvaci, zlatne medalje i mene, da li je to iz Crvene zvezde ili iz Partizana ili iz bilo kog druga kluba. Ja se radujem svakom uspehu naših ekipa, da li je to ekipno, da li je to nešto pojedinačno. I on mi je dao jedan savjet, rekao mi je, savjetujem ti da ne čitaš novine, da ne ulaziš u raspravu sa ljudima koji mnogo ne razumeju fudbal i da ne čitaš komentare. To je najbolji savjet koji je mogao da mi da i ja sam mu zahvalan na tom jer mi je mnogo lakše.
Je li to moguće u današnje vrijeme sad?
Jest. Naravno da ja pratim izbivanja.
Kad ste vi rekli Zoran Radnički za Kragujevac, odmah mi je odgovorio gospodin Perović iz Kragujevca. I sad, kako je to da ne dođe do vas? Kako da...
Pa neko mi kaže, jesi čitao? Kaže, ne interesuje me. Ne, je rekao, ma nema, gledam, šta imam ja toga, nemam toga ništa. E onda kad mi neko postavi pitanje da je to neko rekao, šta je rekao ili imate odgovor na to, date odgovor. Upravo je gospodin Perović, a ja se izvinjavam i to je to. Tako da, jednostavno sam rekao svima, ne interesuje me ništa. Interesuje me samo stvari na koje mogu da utičem i ono što se dešava kod nas. Ovo ostalo, ko je šta rekao, ne gubim vreme. Interesuje me šta se dešava sa Šahtjorom, interesuje me šta se dešava sa Lilom gdje je trener Fonseca, Brighton gdje je De Zerbi, gdje sam bio 4 dana kod njega, gdje sam imao priliku da pričam sa njim, da ga upoznam dok je bio u Šahtjoru, naša reprezentacija i to, vesti iz sveta i zemlje, ali ko je šta pisao meni, ko je šta rekao, takve stvari, komentari, ne, to me stvarno, tu sam napravio zid i to me uopšte ne dotiče i stvarno me ne interesuje.
Pa ajte, kad ste već spomenuli reprezentaciju, moram da se dotaknem reprezentacije. Rekli ste da ne možete komentarišati selektora, ali kako ste zadovoljni igrom i rezultatima reprezentacije? Šta očekujete? Danska, Engleska, Slovenija na Evropskom
prvenstvu? Ja sam rekao da mi uvek očekujemo mnogo. Prvenstveno javnost uvek očekuje da budemo svetski, evropski šampioni. Neki puti smo i mi krivi što dajemo neke izjave, obećavamo mnogo, ali moramo da shvatimo jednu stvar, da mi 24 godine nismo bili na evropskom prvenstvu. I ja sebi neću i ne mogu da dam pravo da komentarišem igru naše reprezentacije, jer niko ne zna kako je biti u koži Dragana Stojkovića Piksija. Ja sam uvek njemu čestitao na svakoj pobedi, sada na plasmanu, zato što je opet to interes naše zemlje, to je interes srpskog fudbala. Tako da ja sam presrećan što smo mi tamo otišli, a postoje ljudi koji mogu da komentarišu, ja sebi nekako, neću dati pravo to, zato što je to veliki uspeh što smo se plasirali.
Nekako većina ljudi koja kad gleda ovako sa strane fudbalske klubove, rad trenera, i sad ja gledam kad komentarišu, svi kao, jao, pa vidi, on igra dobro, brzo, a malo ljudi uzima u obzir kakav je on privatno, da li ima neki privatni problem, da li je došao danas zdrav uopšte, da li mu možda dete ima temperaturu pa nije svoj, koliko to sve to utiče na fudbalere i koliko to uopšte može da utiče i na vaše opredeljenje, na sastav, da li uopšte mogu, druga stvar, da li ga ostavila devojka, da li je bio u provodu, da li ih kontrolišete uopšte, kako uopšte kad sastavljate ekipu i tih 11 eto, za tu utakmicu. Ljudi, verovatno mnogi ne gledaju takve stvari koje to sve morate da sagledate.
Pa mnogo je teško, imate dosta primjera da smo, Belić je nekoliko puta imao temperaturu, ja kažem, pa doktor ti ne dozvoljava, ne, ja ću doći. Jovanović je došao protiv, mislim, Čukaričog je došao, ili ne znam koja je utakmica u pitanju, došao je maltene od kuće, došao na teleoptik i pravo bez treninga, bio je bolestan. Taki Nikolić je maltene imao upalu pluća, dolazio je da odigra koliko god može, znači šefe, 15 minuta da pomognem. Imali ste Meninga, primao je injekcije, Aranđel Stojković problem sa stopalom, injekcije, dosta igrača su imali problem, Sveta Marković posljednji derbi, utakmicu pre toga, veliki bol u kolenu, i svi su dolazili, niko nije hteo da odustane, i to samo pokazuje koliko su oni povezani, koliko su oni željni da sve što smo to uradili na kraju ne prospemo. I niko ne zna, na primjer, kada neko loše odigra, da je neko došao bolestan, da je neko nije trenirao, kao što Severina nije trenirao mjesec dana, sa dva treninga je ušao utakmicu pre derbija, sa 4-5 treninga je ušao protiv Crvene zvezde, pre toga mjesec dana nije trenirao. To su, znate, nije to lako.
Da. Hvala vam puno, ja verujem da vas je takav odnos vašeg oca prema vama i vašem bratu, da je od vas napravio pre svega dobre ljude i vredne ljude, a da vam je to donelo ovakav uspeh koji ste ostvarili u vašim karijerima i u vašim životima. Želim vam svu sreću, pre svega da vam prvi čestitam i novu godinu i sve buduće praznike. Želim vam puno uspeha u vašoj karijeri i puno vam hvala što ste bili gost.
Hvala vama još jednom na pozivu i svima da također poželim predstojeću novu godinu. Najvažnije je zdravlje, to sam već mnogo puta rekao, sreća je kad je neko zdrav.
Hvala vam puno. Gledali ste još jedan Miljano Korner za kraj ove 2023. godine. Moj gost je bio sjajni Igor Duljaj. Doviđenja i naravno, vidimo se i od u 2024. I u moje ime i u redakciji Sputnika želim vam sreću novu godinu, puno zdravlja i puno uspjeha i da sve ovo, sve ove dane proslavimo kako valja, a onda da zapnemo i da radimo što bolje i što više. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.